ในตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจโลกหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ความกังวลที่หลายประเทศอาจจะล้มละลายทางเศรษฐกิจหรือประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอาจจะเผชิญภาวะถดถอยครับแต่หลายคนอาจไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจจีนมากนักนะครับเพราะอาจจะมองว่าเศรษฐกิจจีนที่แม้จะดำเนินนโยบายควบคุมโควิด-19 เข้มข้นจนกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศเองเนี่ยแต่ก็น่าจะพอประคับประคองสถานการณ์ไปได้จากการพึ่งพาในประเทศนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเศรษฐกิจจีนจะรอดจากวิกฤตไม่ได้รับผลกระทบแบบที่หลายคนมองหรือไม่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเศรษฐกิจจีนตอนนี้กันนะครับซึ่งถ้าเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยแล้วก็เจาะลึกลงไปด้วยนะครับเราก็อาจจะเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วก็การดำเนินนโยบายในประเทศเหมือนกันนอกจากนี้ภายใต้การควบคุมการกำกับดูแลของจีนยังดูเหมือนว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่โดยวิกฤตเหล่านี้ยังสะท้อนภาพของเศรษฐกิจจีนในบางจุดที่มีความเปราะบางอยู่ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ติดตามใน Worldwide EP นี้ครับWorldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดของเศรษฐกิจจีนกันก่อนนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองครับจีนเพิ่งเปิดเผยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ปรากฏว่าเติบโตแค่ 0.4% เท่านั้นนะครับห่างไกลจากไตรมาสแรกที่อยู่ที่ 4.8% รวมถึงยังไม่เข้าเป้าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยนะครับว่าไตรมาสที่ผ่านมาจริงๆแล้วจีนน่าจะพอโตได้ที่ 1% สุดท้ายก็โตได้ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับหลายคนบอกว่านี่คือสัญญาเศรษฐกิจจีนที่เผาจริงครับโดยชี้ว่านี่เป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดแล้วในรอบ2ปีนะครับพูดง่ายๆคือนับตั้งแต่มีโควิดเป็นต้นมาจีนเคยเผชิญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในช่วงไตรมาสแรกปี2020ซึ่งเป็นช่วงที่โควิดเพิ่งมาใหม่ๆครับตอนนั้นเศรษฐกิจจีนหดตัว 6.8% แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจีนก็พยายามประคับประคองเศรษฐกิจเรื่อยมานะครับจนมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นจนกระทั่งไตรมาสที่ผ่านมานี่แหละครับที่แม้ว่าเศรษฐกิจยังเติบโตอยู่นะครับแต่ว่าเติบโตแค่ 0.4% เท่านั้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไตรมาสที่ผ่านมาโตไม่เข้าเป้าเนี่ยหนีไม่พ้นมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของจีนนะครับที่ทำให้เกิดการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเป็นการล็อกดาวน์ที่ยาวนานเป็นเดือนๆเลยแหละครับแถมในช่วงต้นปียังเกิดสงครามยูเครนด้วยนะครับทำให้เศรษฐกิจโลกซบเซาแล้วก็ส่งผลลามมาถึงเศรษฐกิจจีนไม่น้อยเหมือนกันทางการจีนหวังว่าภาวะเศรษฐกิจจีนนั้นจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะเข้าเป้าตามที่เคยตั้งเอาไว้ที่ 5.5% ในปีนี้ครับอีกเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันในจีนคืออัตราการว่างงานครับโดยล่าสุดทางการจีนออกมาเปิดเผยนะครับว่าคนที่กำลังหางานในวัยหนุ่มสาวอยู่ในภาวะตกงานสูงถึง 25% ครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้ถ้ามีคนหนุ่มสาวในจีน5คนมาเรียงกันเนี่ยจะมี1คนกำลังไม่มีงานทำนะครับแม้ทางการจีนจะบอกว่าอัตราคนหนุ่มสาวไม่มีงานทำจะสูงในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่หลายฝ่ายก็ไปจับสังเกตจากสถิติย้อนหลังที่พบนะครับว่าอัตราคนหนุ่มสาวไม่มีงานทำเริ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับที่ผ่านมาหลายฝ่ายประเมินนะครับว่าจีนพยายามปรับเศรษฐกิจด้วยการพึ่งพาต่างชาติให้น้อยลงแล้วก็พยายามพึ่งพาภายในประเทศให้มากขึ้นนะครับแม้ขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะใหญ่จนน่าจะพึ่งพาตัวเองได้แต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปจริงๆก็มีความกังวลไม่น้อยเหมือนกันแหละครับว่าเศรษฐกิจในประเทศจีนก็อาจจะมีปัญหาด้วยตัวของมันเองด้วยและดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่กระทบกับคนจีนเต็มๆเลยแหละครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแม้หลายฝ่ายจะค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคนจีนน่าจะยังพอมีรายได้แล้วก็สามารถประคับประคองตัวเองไปได้ในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าย้อนไปดูช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็น2เรื่องใหญ่ๆที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศจีนกระทบกับคนจีนเอง หนึ่งในนั้นคือเรื่องของวิกฤตธนาคารในชนบทของจีนครับที่เอาเงินฝากของชาวบ้านไปแล้วชักดาบไม่มีเงินให้กับผู้ฝากตอนเขาจะไปถอนนะครับกับอีกเรื่องคือวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เรื่องนี้ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเป็นฝ่ายชักดาบครับไม่ยอมผ่อนต่อเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนทั้งสองเรื่องนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่นะครับมีความซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าพอที่จะอธิบายทำความเข้าใจได้ง่ายๆและที่สำคัญถ้าได้ฟังแล้วนี่อาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศจีนนะครับแต่ว่านี่อาจจะเป็นความกังวลที่ลุกลามไปถึงปัญหาสังคมและอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลจีนในภาพรวมด้วยหรือไม่เริ่มต้นจากปัญหาธนาคารชนบทของจีนกันก่อนนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธนาคารท้องถิ่นของจีนชักดาบเอาเงินฝากชาวบ้านไปแล้วไม่คืนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมณฑลเหอหนานในภาคกลางของจีนครับเป็นเรื่องแดงขึ้นมาเมื่อชาวบ้านที่นั่นไปฝากเงินแล้วถอนเงินจากธนาคารไม่ได้มาตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับธนาคารที่ถอนเงินไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นธนาคารท้องถิ่น4แห่งครับพอชาวบ้านถอนเงินไม่ได้ก็ไม่พอใจแล้วก็เริ่มออกมาเรียกร้องเป็นการประท้วงบนท้องถนนนะครับการประท้วงเนี่ยขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้เสียหายไม่ใช่ชาวบ้านแค่ไม่กี่คนครับแต่มีคนจำนวนมากไปฝากเงินกับธนาคารท้องถิ่นเหล่านี้แล้วถอนเงินคืนไม่ได้โดยที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ของจีนนะครับขณะที่ชาวบ้านหลายร้อยคนไปรวมตัวประท้วงที่หน้าที่ทำการธนาคารของจีนครับนี่เป็นภาพที่คนภายนอกไม่ค่อยเห็นจากในประเทศจีนนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันแหละครับว่าจีนเป็นประเทศที่เข้มงวดเรื่องการรวมตัวประท้วงเป็นอย่างมากทั้งการรวมตัวประท้วงเรื่องการเมืองหรือแม้กระทั่งการรวมตัวประท้วงเรื่องสังคมเป็นเรื่องที่แทบจะทำไม่ได้เลยเมื่อทางการจีนไม่พอใจการประท้วงนี้ภาพที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาคือภาพต่อไปนี้ครับเป็นภาพของผู้ชายซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในชุดนอกเครื่องแบบหลายคนไปสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงครับภาพที่เผยแพร่ออกมานี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องเรื่องเงินฝากของตัวเองที่ถอนเงินตัวเองคืนไม่ได้นี่นะครับปรากฏว่าพวกเขาบางคนถูกทุบตีครับบางคนถูกลากออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยไม่ได้เต็มใจเหตุการณ์นี้ก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายต้องไม่ลืมนะครับต้องย้ำกันตรงนี้อีกรอบการชุมนุมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามาจากการที่ชาวบ้านไม่สามารถถอนเงินของตัวเองที่ไปฝากไว้กับธนาคารท้องถิ่นได้เรื่องของเรื่องที่เป็นต้นต่อปัญหาเริ่มมาจากการที่บรรดาธนาคารท้องถิ่นเป็นต้นเรื่องนะครับธนาคารเหล่านี้โน้มน้าวชาวบ้านให้มาฝากเงินด้วยอัตราเงินฝากที่สูงกว่าธนาคารใหญ่ๆเพื่อจูงใจให้คนมาฝากกับตัวเองครับเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ทำให้คนจำนวนมากตัดสินใจถอนเงินที่เคยฝากไว้ในธนาคารใหญ่ๆโอนไปฝากกับธนาคารท้องถิ่นครับโดยที่บรรดาธนาคารท้องถิ่นเหล่านี้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับแต่ปรากฏว่าภายในธนาคารเหล่านี้มีความไม่โปร่งใสในการบริหารงานซ่อนอยู่มากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเงินไปลงทุนด้วยความเสี่ยงที่สูงเกินไปหรือแม้แต่ความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นที่ใกล้ชิดครับมีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเช่นธนาคารท้องถิ่นแห่งหนึ่งเคยปล่อยเงินกู้มหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งด้วยวิธีที่เขาไปขอกู้หลายบัญชีผ่านบริษัทหลายบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเองครับจนสุดท้ายมียอดกู้รวมประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไม่สามารถจ่ายคืนได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างครับที่ทำให้เห็นได้ว่าธนาคารท้องถิ่นในจีนมีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะจากการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสและทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่จะเกิดเหตุการณ์ในตอนนี้ขึ้นมาคือเหตุที่ธนาคารท้องถิ่นในมณฑลเหอหนานเบี้ยวลูกค้าไม่สามารถให้ลูกค้าถอนเงินสดของตัวเองได้จริงๆแล้วระบบธนาคารพาณิชย์ของจีนเนี่ยนะครับมีระบบรับประกันเงินฝากสูงสุด 500,000 หยวนอยู่นะครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยลูกค้าก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินรับประกันก้อนนี้คืนมาแต่ปัญหาในเรื่องนี้มันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกแหละครับเพราะว่ามีการสอบสวนสืบเข้าไปพบว่าการไปฝากเงินผ่านธนาคารท้องถิ่นเหล่านี้โดยเฉพาะเป็นการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจไม่ถือว่าเป็นการฝากเงินจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการสืบสวนและตีความแบบนี้เข้าลูกค้าก็ไม่สามารถได้เงินประกันจากเงินฝากคืนได้นะครับเพราะว่าไม่ถือเป็นการฝากเงินอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นในมณฑลเหอหนานได้ออกมาตรการเยียวยาเบื้องต้นกับผู้เสียหายแล้วนะครับโดยระบุว่าจะมีการปล่อยเงินบางส่วนโดยให้ผู้เสียหายมายื่นคำขอเพื่อนำเงินไปใช้ก่อน ซึ่งจะจำกัดวงเงินการยื่นไม่เกิน 50,000 หยวนต่อ1ธุรกรรมครับมาตรการนี้แม้ว่าจะเป็นการเยียวยาเบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เสียหายอยู่ดีครับเพราะพวกเขามองว่าทำไมพวกเขาจะต้องไปยื่นของเงินจากทางการท้องถิ่นมาใช้ล่วงหน้าในวงเงินที่จำกัดด้วยทั้งที่สิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่คือการเรียกร้องเงินของตัวเองแท้ๆแหละครับแถมมาตรการนี้ยังไม่ได้สร้างความมั่นใจด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วผู้เสียหายจะได้เงินฝากของตัวเองคืนทั้งหมดหรือไม่แล้วหากได้คืนเนี่ยจะได้คืนเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าเรื่องนี้อาจลงเอยด้วยการที่รัฐบาลจีนต้องเข้ามาช่วยอุ้มผ่านกลไกของธนาคารกลางแห่งประเทศจีนครับคือสุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายก็คงจะได้เงินคืนเพื่อแก้ปัญหานะครับแล้วทางการจีนค่อยไปไล่บี้กับบรรดาผู้บริหารธนาคารที่ดำเนินนโยบายผิดพลาดหรืออาจตั้งใจทุจริตคอร์รัปชันในภายหลังครับธนาคารกลางแห่งประเทศจีนออกมายืนยันนะครับว่าปัญหาธนาคารท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินภาพรวมของประเทศนะครับพร้อมย้ำว่าระบบการเงินยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และทรัพย์สินของธนาคาร 99% ในจีนยังปลอดภัยครับซึ่งปัจจุบันธนาคารขนาดเล็กของจีนมีทรัพย์สินคิดเป็นประมาณ 29% ของทรัพย์สินธนาคารจีนทั้งหมดที่เล่าไปนี้คือสัญญาณแรกที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าอาจมีวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศจีนที่กระทบกับคนจีนซ่อนอยู่ในประเทศจีนครับซึ่งที่เล่าให้ฟังไปเป็นสัญญาณแรกเกี่ยวกับวิกฤตธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนในมณฑลเหอหนานนะครับเราไม่มีทางทราบได้เลยว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่มณฑลเขตเมืองอื่นๆหรือไม่เพราะว่าการติดตามข่าวสารในประเทศจีนเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีนี้ไปดูอีกเรื่องที่เป็นสัญญาณครับเรื่องที่2ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เป็นเรื่องของการชักดาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายชาวบ้านที่ตัดสินใจชักดาบบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไม่ยอมผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนอพาร์ตเมนต์ที่ตัวเองจองเอาไว้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ระลอกใหม่เลยก็ว่าได้นะครับโดยสาเหตุของการชักดาบไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีเงินนะครับแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มั่นใจในบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่พวกเขาสร้างคอนโดล่าช้ากว่ากำหนดไปมากในฐานะชาวบ้านที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยก็เลยตัดสินใจไม่จ่ายจนกว่าจะได้เห็นความคืบหน้าของโครงการครับต้องเล่าแบบนี้นะครับว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ซื้อคอนโดซื้อห้องพักได้ก่อนที่ผู้พัฒนาจะก่อสร้างพูดง่ายๆก็ลักษณะคล้ายๆการซื้อแบบพรีเซลในบ้านเราเนี่ยแหละครับคือพอมียอดจองแล้วผู้พัฒนาก็จะเริ่มสร้างโดยใช้เงินก่อสร้างจากการดาวการผ่อนของลูกค้าประกอบกับแหล่งเงินอื่นๆเช่นไปกู้เงินจากธนาคารหรือระดมเงินผ่านรูปแบบต่างๆเป็นต้นสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ด้วยรูปแบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็เลยทำให้อสังหาริมทรัพย์ในจีนซื้อง่ายขายคล่องมากครับภาครัฐเริ่มเห็นถึงความกังวลนี้นะครับว่าต่อไปถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อาจเกิดภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในจีนหรือไม่ก็เลยตัดสินใจออกมาตรการเข้าไปควบคุมบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวดเมื่อปี2020ครับมาตรการที่ว่าถูกเรียกว่ามาตรการ3เส้นแดงนะครับโดย3เส้นแดงที่ว่าเนี่ยจะเป็นเหมือนบรรทัดฐานว่าถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งไหนต้องการจะกู้เงินเพิ่มจะต้องผ่านเกณฑ์3ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อแรกครับอัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินต้องไม่เกินเพดาน 70% ข้อ2อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องสูงสุดได้แค่ 100% และข้อ3อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้ระยะสั้นของบริษัทขั้นต่ำต้องอยู่ที่1บรรดาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้องผ่านการประเมิน3เส้นแดงนี้แบบดูทีละข้อเลยนะครับถ้าบริษัทไหนผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอเงินกู้เพิ่มได้ผ่าน2ข้อหรือผ่าน1ข้อก็จะได้สิทธิ์กู้น้อยลงไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านเลยสักข้อเนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิ์กู้เพิ่มครับนโยบาย3เส้นแดงควบคุมบริษัทอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตหนี้ Evergrande วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่เราได้ยินข่าวหนาหูมากในช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่าวิกฤต Evergrande ที่ว่าเนี่ยก็เป็นเหมือนแค่ระลอกแรกนะครับเพราะว่ายังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกมากที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์3เส้นแดงเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่สามารถกู้เงินมาสร้างคอนโดต่อได้งานสร้างคอนโดก็ล่าช้ากว่ากำหนดนะครับและเมื่อคอนโดสร้างช้ากว่ากำหนดลูกบ้านที่จองแล้วก็เริ่มผ่อนแล้วก็ไม่พอใจนะครับก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็ยิ่งเกิดปัญหาเรื้อรังเข้าไปใหญ่ครับพอบริษัทเหล่านี้จะแก้เกมเฉพาะหน้าด้วยการหันราคาอสังหาของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยเพื่อหาเงินมาหมุนเร่งด่วนก็ยิ่งทำให้ลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่แรกยิ่งไม่พอใจเข้าไปอีก เพราะเท่ากับว่าพวกเขาต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าทั้งที่พวกเขาซื้อก่อนแต่ถึงแม้ว่าจะหันราคายอดขายพรีเซลก็ไม่ได้มากเป็นกอบเป็นกำอยู่ดีนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีใครเชื่อมั่นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้วว่าจะสามารถสร้างได้เสร็จตามเวลาที่กำหนดนี่ก็เลยเป็นปัญหาที่งูกินหางไปเรื่อยๆแหละครับแล้วก็ยิ่งเป็นแผลลึกเวอะหวะมากขึ้นเรื่อยๆรายงานของ South China Morning Post สื่อภาษาอังกฤษในฮ่องกงรายงานข้อมูลช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้ซื้อจาก230โครงการใน86เมืองตัดสินใจไม่จ่ายเงินผ่อนต่อกับโครงการที่ยังไม่เสร็จนะครับหรือว่าโครงการที่สร้างช้ากว่ากำหนดเช่นเดียวกับรายงานของเทียนมู่นิวส์สื่อดิจิทัลในกำกับรัฐบาลจีนระบุแบบนี้ครับว่ามีอยู่ราว100โครงการหรือมากกว่านั้นในพื้นที่ทางตะวันออกและก็ทางตอนใต้ของจีนที่สร้างไม่เสร็จครับและลูกบ้านในโครงการเหล่านั้นก็ไม่ผ่อนจ่ายต่อแล้วด้วยจนถึงตอนนี้ไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้กระทบคนมากน้อยแค่ไหนและคิดเป็นค่าเสียหายเท่าไหร่กันแน่แต่มีรายงานชิ้นหนึ่งชี้นะครับว่าถ้าเอาเฉพาะตัวเลขลูกค้า14โครงการที่ไม่ยอมจ่ายเงินผ่อนแล้วมีอยู่ทั้งสิ้น 46,000 คนครับย้ำนะครับว่า 46,000 คนที่ยกขึ้นมานี้เป็นแค่ลูกค้าจาก14โครงการเท่านั้นแล้วถ้าคิดต่อนะครับว่าอาจมีโครงการมากถึง100ถึง230โครงการตามข่าวที่เราเล่าไปก่อนหน้าเนี่ยลองเทียบปัญญัติยานเองนะครับว่าจะมีผู้เสียหายกี่แสนกี่ล้านคนจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้กันแน่ขณะที่ City Analysis ประเมินนะครับว่าปัญหาลูกหนี้อสังหาริมทรัพย์ชักดาบค่าผ่อนพอไม่เชื่อมั่นในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบนี้อาจทำให้เกิดหนี้เสียถึง 83,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับธนาคารจีนทีเดียวครับโดยวิกฤตอสังหาริมทรัพย์รอบล่าสุดในจีนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องมาจากวิกฤตเอเวอร์แกรนด์ทำให้เกิดความกังวลตามมาค่อนข้างมากเลยครับเพราะที่ผ่านมาภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคิดเป็น 30% ของ GDP จีนเลยนะครับและต้องไม่ลืมนะครับว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การสร้างคอนโดสร้างอาคารขึ้นมาสักหลังนึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนนะครับตั้งแต่เรื่องแรงงานเรื่องวัสดุก่อสร้างไปจนถึงภาคธนาคารการตกแต่งอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตกับภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วมันจะส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อไปยังภาคส่วนอื่นๆด้วยจริงๆแล้ววิกฤตอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยเห็นกันมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนยังคงเจ็บปวดจากวิกฤตต้มยำกุ้งที่ใบจองต่างๆกลายเป็นแค่กระดาษหรือว่าระยะใกล้เข้ามาหน่อยเนี่ยหลายคนก็น่าจะจำได้ถึงวิกฤตซับไพรม์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่เป็นเรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์กับกลไกการเงินของอเมริกาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นแม้จะเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันแต่ก็มีรายละเอียดที่ต่างกันอยู่ดีครับยกตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาครับการแก้ปัญหาที่จีนน่าจะเข้าไปเยียวยาหรือว่าดูแลในวิกฤตครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วด้วยความที่เป็นรัฐบาลจีนเนี่ยปัญหาทั้งหมดก็น่าจะไปกองอยู่ที่ธนาคารจีนซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของนะครับรัฐบาลจีนอาจโอนหนี้ต่างๆเข้าไปให้ธนาคารดูแลครับหรือว่าอาจจะตั้งบริษัทคล้ายๆกับการเคหะดูแลโดยรัฐบาลจีนแล้วก็เข้าไปจัดการกับโครงการต่างๆให้สร้างให้เสร็จหรือว่าทำให้ลูกค้าลูกบ้านเดิมที่เคยเป็นผู้เสียหายได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็สามารถทำได้พูดง่ายๆก็คือจีนก็แก้ปัญหาด้วยการเข้าไปอุ้มนั่นแหละครับโดยมาตรการแก้ปัญหาแบบรัฐบาลจีนที่ดูเหมือนจะเลือกวิธีเข้าไปอุ้มปัญหาแล้วก็ดูแลผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธนาคารท้องถิ่นที่เราคุยกันไปตอนต้นหรือล่าสุดที่เกิดกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ดูจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะช่วยลดผลกระทบให้กับผู้เสียหายได้แต่คำถามที่ตามมาก็คือจีนจะเลือกใช้วิธีอุ้มปัญหาแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับและจะเข้าไปอุ้มทุกปัญหาเลยหรือเปล่านี่เป็นคำถามสำคัญนะครับที่เริ่มมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วว่าต่อจากนี้ถ้าใครเจอปัญหาอะไรก็ขอให้โวยวายขึ้นมาแล้วรัฐบาลจีนก็จะเข้าไปอุ้มเองแน่นอนนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องโวยวายอยู่แล้วแต่นึกภาพในสังคมจีนนะครับซึ่งเป็นสังคมปิดไม่ต้องการให้คนออกมาชุมนุมประท้วงโดยมองว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายนี่ก็เลยทำให้หลายคนมองแล้วแหละครับว่าปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจีนเหล่านี้จีนอาจจะเอาไปซุกไว้ใต้พรมได้ในช่วงแรกๆผ่านการอุ้มครับแต่ถ้าต่อไปเกิดปัญหาขึ้นมาอีกหรือปัญหาเดิมแต่ไม่แก้อย่างจริงจังมันอาจกลายเป็นวิกฤตที่มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจแต่อาจเป็นวิกฤตทางสังคมที่รัฐบาลจีนไม่อยากเห็นก็ได้นะครับ พราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาเศรษฐกิจจีนต่อจากนี้โจทย์อาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับคือโจทย์อาจจะไม่เหมือนสหรัฐที่หลายคนกำลังตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะถดถอยหรือไม่และแน่นอนนะครับว่าโจทย์อาจจะไม่เหมือนศรีลังกาที่หลายคนถามกันว่าเศรษฐกิจจะล้มละลายหรือเปล่าแต่กับกรณีของเศรษฐกิจจีนเราอาจต้องดูนะครับว่าจีนจะนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคปัจจุบันอย่างไรแล้วจะมีปัญหาเศรษฐกิจอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมรอวันปะทุอีกหรือไม่แล้วปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้นจะลามส่งผลกระเทือนต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลจีนด้วยหรือเปล่าเรื่องความเชื่อมั่นในรัฐบาลจีนนี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งคาดหมายกันไว้ว่าจะมีการต่ออายุการเป็นผู้นำสูงสุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปอีก5ปีที่หลายคนมองว่านี่จะเป็นบันไดขั้นแรกของการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะอยู่ยาวหรือถึงขั้นเป็นผู้นำจีนตลอดชีวิตหรือไม่ซึ่งถ้าบันไดขั้นแรกก้าวขึ้นมาอย่างไม่สง่างามมีปัญหาต่างๆในจีนรุมเร้าคงไม่ใช่เรื่องที่หลายคนอยากเห็นแน่ๆซึ่งทั้งหมดนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วทุกคนแล้วครับกังวลเศรษฐกิจจีนในรูปแบบไหนกันบ้างหรือถามใกล้ตัวก็ได้นะครับว่าทุกคนกำลังกังวลเศรษฐกิจไทยในมุมไหนคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับเผื่อผมจะเอาไปค้นคว้าแล้วก็เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันอีกทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ครับ